Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra kulturmagasinet Kreds.
Velkommen til ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kreds. Mit navn er Sara Birk Becker, og jeg er din vært i det her program, hvor vi skal høre ugens bedste klip fra Kreds. I dag har jeg taget tre klip med til dig fra en uge, hvor vi har haft fuld fart på spændende gæster og emner, der spænder fra Bibelen til jazz. Så vi kommer i dag forbi filmproducent Peter Aalbæks sidste produktioner.
På min 70-års fødselsdag, det vil være et rimelig godt moment at trutte i trompeten og sige Yippie-ki-yay, motherfuckers.
Bibelen skal have en ny dansk oversættelse, og det kan tage op til 13 år, før den er klar.
Man kommer nemt til at forestille sig, at oversættelse det handler bare om at slå et ord op i ordbogen og finde ud af, hvad det hedder på dansk, og bum, så er vi færdige.
En ny dokumentarfilm zoomer ind på musikgenren jazz, som er en genre, der både er elsket og hadet.
Ja, hvad er jazz lige? Og jamen, jeg kan ikke lide jazz, fordi at man har en opfattelse af, at det er noget med nogle gamle mænd, eller at det er en uddød genre, eller sådan, men det er vitterligt det modsatte, fordi jazzen er noget, der hele tiden udvikler sig.
Det er ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kreds, som jeg vil præsentere for dig over den næste times tid. Mit navn er Sara Birk Becker. Velkommen til.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi begynder med et indslag om den danske filmbranches cigarrygende provokatør. Han står bag nogle af de mest succesfulde og mest elskede danske film. Men hver gang han åbner munden, afføder det en strøm af vrede kommentarer. Efter 30 års karriere skal han nu i gang med et filmprojekt, som han på forhånd siger, bliver karrierens aller sidste. Det er filmproducent Peter Aalbæk Jensen, jeg taler om her, og han er bedre kendt som Ålen. Han er altså både filmproducent og stifter af Zentropa. I det her indslag, vi skal høre nu, er det vært Maja Hall, der sammen med Ålen selv laver et miniportræt af en ret kontroversiel karakter, der har haft stor betydning for dansk film. Hans sidste værker bliver altså en serie af kriminalromaner af Katrine Engberg, og det bliver omkring 3-5 film. Men det helt store spørgsmål er jo, hvorfor indstiller han karrieren?
Jamen, man skal gøre ligesom de gamle grønlændere på et tidspunkt, så går man ud i sneen.
Ja, den skal jeg lige have lidt mere på. Hvad er det for noget sne, du går ud i?
Så er man ikke længere et aktiv fra det lille samfund, man bor i, og derfor søger man så at dø ude i kulden, fordi på den måde har man fjernet en byrde for det samfund, den familie, det firma, man lægger bag sig.
Ja, og når du siger det her med at gå ud i sneen og referencen til Grønland og grønlænder, så er det sådan en myte om at gå ud på isen og dø, altså et selvmord. Er det her et karriereselvmord, du snakker om?
Det kan du sige, fordi altså, da jeg var ung mand, så sad der altså en eller anden gammel skider ikke over i et hjørne, som alle havde givet lov til at blive siddende for længe. Og de rejser sådan op i sådan en eller anden rappelende anfald ind imellem de der gamle gutter, og prallede med, og helvedes gode de var engang, ikke?
Mm.
Og alle sad og kiggede ned i deres tallerken i kantinen og tænkte, for helvede, smut, smut. Og før vi når dertil, nogle af mine kritikere måske sige, at jeg er der allerede nu, men i hvert fald før jeg selv føler, at jeg er der, ikke? Så er det sneen.
Så er det sådan en. Okay. Og hvis der skulle sidde en lytter eller to, der ikke ved, hvem du er, så lad os lige tegne lige den der blå bog. Ikke? Peter Aalbæk, du er 66 år gammel, du er filmproducent. Du er sammen med instruktør Lars von Trier stiftet produktionsselskabet Zentropa i 92. Zentropa står bag film og serier, for eksempel Riget, som vi lige har fået en ny sæson af, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Kloven, Hævnen, Brødre, og der er jo langt flere. Og i 2016, der stoppede du som direktør for Zentropa, og blev i stedet mini-medarbejder, som du kaldte det. Og i det her interview i forbindelse med din 60-års fødselsdag, der beskriver du dig selv sådan her.
Nogle vil nok beskrive mig som en uberegnelig excentriker. Det er jeg fuldstændig enig i. Seriøst litteratur siger mig ikke noget. Kunstudstillinger? Nej tak. Jeg vil gerne svælge i en Hollywood B-film, så jeg ser ikke den slags film, jeg selv render og laver.
En uberegnelig excentriker, der ikke ser de film, som du selv render og laver, er det stadig sådan, du ser dig selv, Peter Aalbæk?
Det har i hvert fald været vigtigt for mig fra min ganske spæde start i filmbranchen, at fravælge menigheden.
Hvad mener du med dem?
Ja, da jeg startede, der havde jeg sådan et ubehag ved en kreativ branche, som synes, de var ret så skønne alle sammen. Og jeg tænkte, jamen altså, prøv lige at se på, hvad det er, I laver. Prøv at se på, at I betragter jer som vidtfavnende og stort tænkende mennesker, men I bor alle sammen plus 10 kilometer fra hinanden i de bedre kvarterer i København. Jeres børn gående på samme privatskoler. I drikker jeres økologiske cappuccino på de samme caféer. I snakker fandme mere rødvin end film, ikke? Det valgte jeg at være imod. Og vi flyttede så også vores filmselskab ganske hurtigt efter stiftelsen i 1992, flyttede vi ud på Københavns Vestegn. Et meget lidt attraktivt sted at være for filmbranchen, skal jeg sige. I Avedøre Stationsby, i en gammel forfalden kaserne. Så det der med hele tiden at se mig selv som være i opposition til noget andet, det er vigtigt.
Men er du så ikke også kommet til at være i opposition til dem, du arbejder sammen med, altså von Trier, Vinterberg og Bier?
Og de kunstnere er skønne, men man skal også altid være i opposition til dem og dem til mig. Fordi det er der spændingsfeltet er, hvis man laver noget sammen, men i kæmpe stor diskussion, skænderi, slagsmål. Og den dimension alligevel, at være i krig og være i konflikt, har jeg altid nydt. Og de gange, hvor jeg har synes, at livet var tomt og uendeligt indholdsløst, det har været, når jeg synes, der var penge nok i firmakassen, og jeg synes, at det hele sådan gik godt nok.
Og det må ikke være fornemt.
Nej, fordi der er jo et eller andet, når trompeterne skratter og kuglerne flyver om ørerne på en, så mærker du simpelthen, hvem du er sammen med, mens du løber op her af skanserne mod fjenden. Du mærker, hvem du selv er og hvad du kan og hvor modig du er. Så kampen, hvor patetisk den måtte være at se en gammel tyksak der på snart 67 år, erklære sig selv som en rebel. Altså det er essentielt for mig.
Men du startede Zantropa, og det har været en rebelsk filmsted i nogle år. Vi skal se lidt nærmere på det. Du startede sammen med instruktøren Lars von Trier. Og inden udsendelsen, der ringede min kollega Søren Berggrenshoff til Politikens kulturskribent Michael Bo, der har fulgt dig i mange år, og spurgte ham, hvad det er for en dynamik, der er mellem jer to.
Der var jo sådan en yin og yang, Dr. Jekyll og Mr. Hyde ting omkring Aalbæk og Lars von Trier. Altså, hvor Lars von Trier var den der brilleabe, den der meget dydsigede kunstnertype, som bare og det kunne bare ikke blive fint nok, og han pålagde sig selv alle de der dogmeregler. Der var, der i scenesatte de begge to, Aalbæk, som den der brovdende, pengeglade type, som kun gik efter guldet. Og selvfølgelig ligger sandheden et sted inde midt imellem, fordi selvfølgelig er Lars von Trier selv meget optaget af PR, og ved godt, hvilken sko den sidder om, så at sige. Men Aalbæk er jo også det lykkedes i hvert fald Aalbæk at sælge noget enormt smalt kunstnerisk til folket. Så jeg tror, at pointen er, at de er indgået i en syntese, de der to mennesker, og hvor den ene ligesom stopper, hvor den anden begynder, det er virkelig svært at se for os andre. Måske vide det knap nok selv efterhånden.
Du nævner det med, at han er virkelig god til at sælge de her meget kunstneriske film til danskerne.
Mm.
Og uden at træde nogle over, han kan også godt virke sådan lidt som en brugtvognsforhandler en gang imellem. Lidt en krejlertype.
Men det er hans image. Altså, han er en plattenheimer. Han har hele tiden solgt sig selv, som han kommer fra at have følge. Han er en mand af folket. Han er fan af sin lokale fodboldklub i Herfølge, som jeg ikke engang ved, hvad hedder. Han er socialdemokrat. Altså, han er ikke liberal alliancemand. Altså, du ved, på trods af, at han jo er synes at være neoliberal på mange andre måder. Altså, han er jo et paradoks, og det er jo det, han har solgt det på. Og han har jo solgt enormt mange billetter på de her film ved at gå ud og være en plattenheimer. Han har solgt billetter ved at gå ud og sige, ej, se nu den her film, det er jo fuldstændig umuligt, og det er jo Lars von Trier igen, den brille abe. Og der er jo ingen, der kan forstå den her film, og det er jo helt umuligt. Og det har på en måde været et salgsslogan for mange af de der film, at han faktisk har undersolgt dem, og så har folk tænkt, ej, det var da som satan, hvad nu det for noget? Altså, de har virkelig været dygtige til at spille det her spil sammen, de der to. Men i hvor høj grad det er et spil, og i hvor høj grad det er autentisk, det kan jeg simpelthen ikke vurdere. Det har jeg aldrig kunnet.
Nej, Michael Bo har svært ved at vurdere, i hvor høj grad det er et skuespil eller ægte, når du sammen med von Trier, så fremstår von Trier som kunstneren, og så er du, Peter Aalbæk, den brodne Plattenheimer. Er det skuespil, eller er det ægte?
Altså, jeg må jo skuffe folk med, at det er faktisk ret ægte. At det kan fremstå som en koreograferet plan, det skyldes jo, at det sikkert forekommer at være for simpelt. Men dybest set har vi jo søgt sammen to ekstremt umage mennesker. Virkelig, altså, vi er så forskellige. Og så søgt sammen i nød. Jeg var gået konkurs med mit første selskab, Trier. Var simpelthen så åndssvag, at ingen orkede at arbejde med ham. Og det gode ved at være sådan fuldstændig på spanden, det er jo, at man søger andre konstellationer, andre muligheder. Og så besluttede vi os, på trods af den her enorme forskellighed, at sy os sammen, både karrieremæssigt, men sgu også økonomisk. Så vi ligesom hang på hinanden. Jeg tror, vi skrev under på, at vi ikke kunne skilles ad. Vi kunne ikke opløse firmaet de første 3 år.
Nå, du er sådan en, der skriver under på ting. Jeg troede bare, man gav hånd på det med dig.
Ja, det gør man også med mig, men sådan er Trier ikke.
Okay.
Men det var sådan meget heldigt for os, at det her, det var for evigt. Og tænk, altså, ikke engang din ægtefælle laver, det var nærmest den alliance med mere.
Peter Aalbæk, en af de episoder, hvor du så for alvor plantede dit navn i danskernes bevidsthed, det var det, da du i 17 blev beskyldt for at opføre dig sexistisk over for de kvindelige ansatte i Centropa. Igen vender vi tilbage til Centropa. I et omdiskuteret interview med DR2, der forklarede du det valg, kvindelige praktikanter stod over for, hvis de lavede større fejl. Prøv at høre dig selv igen her.
Jamen her, der har medarbejderen jo valget mellem og så at tage de 3 hurtige klask i røven, eller tage hjem og må ud i mit hønsehus.
Ja, kort efter så skrev Centropa i en pressemeddelelse, at den praksis ville man stoppe med. Og det fik dig så til at sige, at jeg kan love dig for, at jeg ikke er ked af det. Jeg har endnu en gang fået folk op af stolene. Handlede det om at provokere mest af alt?
Jamen jeg har uddannet omkring 200 mennesker, det er næsten det, jeg er mest glad for, at jeg har været involveret i. De fleste af dem sidder nu rundt omkring i medieverdenen på betydningsfulde poster. Og jeg vidste godt, at hvis jeg gav dem et eller andet, de ikke havde fået før. Det er jo skønne ungdom, der kommer ud af vores allesammens mindset. De er jo enormt begavet, de er enormt orienteret. Men den der med at ligesom at fatte livets hårdhed, det rå element, den beskytter vi jo alle sammen vores yngel imod. Så jeg tænkte, at vi må lave en uddannelse, den tager 3 år, og her der gør vi de her unge mennesker til en slags filmiske jægersoldater. Vi præparerer dem simpelthen til at aldrig give op, altid at kæmpe, og at tage enhver form for udfordring med aggression, svare igen, slå igen. Og til det opfandt jeg så mit eget lille univers. Eleverne bliver kaldt småtter, sådan bevidst for lidt at nedgøre dem. Men hvis de havde kræfterne til at ligesom være imod mig, så tænkte jeg, så havde de også kræfterne til at slås med en helt forkælet, dekadent overklasse, befængte filmbranche.
Så du siger altså, at det ikke, du gør det ikke for at være provokerende, umiddelbart, men lige så meget for at styrke de unge her. Men var der ikke nogen af de her metoder, hvor du gik over grænsen, når du kigger tilbage?
Ikke som jeg selv ser det. Altså, vi gjorde jo det, da balladen startede, og bad arbejdstilsynet om at lave ligesom en vurdering af firmaet, og overraskende for mine kritikere fra skinhellige tidene politikken, så var konklusionen for arbejdstilsynet, medarbejderne havde det altså ret godt, og var glade for mig.
Og vi skal lige vende tilbage til skinhellige politikken, for vi har jo snakket med deres kulturskribent, Michael Bo, om hvilken betydning du har haft for dansk film, og der ved jeg ikke, om du vil blive ved med at sige skinhellig, men det er i hvert fald nogle meget pæne ord, der kommer her.
Jamen altså, spørgsmålet for nu at tage munden meget fuld er jo, om der havde fandtes et dansk film, som man kunne tage alvorligt rent kunstnerisk, hvis ikke Aalbæk havde været der. Altså, det er jo, man snakker jo altid om, at det er Lars von Trier og Thomas Vinterberg, dem, som opfandt Dogme, men det kunne jo overhovedet ikke have fandtes uden Peter Aalbæk. Altså, han er helt afgørende. Det var både ham, der skaffede penge til, at de der meget kunstneriske projekter kunne komme op og stå, og ham der, men det var altså også ham, der gik i pressen og solgte det, som den der storskrydende, lidt en parodi på sådan en amerikansk filmmogul fra 30'erne og 40'erne, som han jo solgte sig som. Altså, han er helt, helt uomgængelig i dansk film. Altså, uden ham er det tæt på, jeg vil sige, at vi skulle tilbage til Carl T.H. Dreyer, for at finde noget, der var rigtig epokegørende inden for dansk film.
Peter Aalbæk, den mest epokegørende i dansk film siden Carl T.H. Dreyer, som skrev og instruerede film i begyndelsen af det 20. århundrede, og anses for at være dansk films første store instruktør. Hvad siger du til den sammenligning?
Jeg vil sige, Michael er jo alt for god en dreng. Det er han. Og det er jo det skrækkelige ved, at man bliver gammel, det er, at man begynder at blive omgivet med for meget sentimentalitet, ikke?
Hmm.
Så, men jeg lapper det i mig.
Nej, det er godt, tak. Det er godt.
Tusind
det er
tak.
Godt. Du og Zentropa har jo stået bag altså, nogle store filmsucceser, og det er jo derfor, han siger, hvad han siger, ikke? Altså, du siger så, i forbindelse med, at du nu sætter punktum med de her Katrine Engberg-krimiserie, at det Katrine Engbergs krimiserie skal være dit gravskrift. Hvorfor er det ikke Breaking the Waves, eller Dancer in the Dark, eller Hævnen? Altså, hvorfor er det ikke nogle af de film, der skal stå på dit gravskrift?
Jamen, de er lavet for mange år siden, og på trods af min meget store selvglæde, så er jeg altså meget lidt sådan opmærksom på, hvad jeg har lavet.
Mm.
Altså, det interesserer mig uendeligt lidt. Det eneste, jeg tænker på, når jeg står op, det er, hvad jeg kan lave, og fandme ikke, hvad jeg har lavet. Så skal der ligesom skrives og ristes nogle runer. Så skal det altså være noget, der er produceret her i 2020'erne, og ikke et eller andet, jeg laver som ung kickfyr.
Ja, fordi det er jo egentlig også, nu siger du, de her film, det er de sidste, men altså, hvornår er du reelt set færdig?
Altså, når holdet er sat, finansieringen er klar, manuskripterne er der, så er det sådan en.
Så er det sådan en, ja. Men hvornår er du reelt? Altså, du siger, der skal laves de her film, de her Katrine Engberg-krimiserie. Hvornår er du sådan helt færdig som producent?
Et godt bud vil være, at det tager 2-3 år. Så Monique på min 70-års fødselsdag, det vil være et rimelig godt moment at tro det i trompeten og sige, yippie-ki-yay, motherfuckers.
Det sagde Peter Aalbæk, filmproducent og Zentropa-stifter.
Du lytter til Radio 4.
Og det er højdepunkterne fra kulturmagasinet Kreds i den her uge, som jeg er i gang med at præsentere for dig. Mit navn er Sara Birk Becker, og det skal nu handle om en ny udgivelse af en gammel bog. For Danmark skal nemlig have en ny bibel. Sproget har simpelthen ændret sig så meget siden den seneste autoriserede udgave fra 1992, at det er på tide at opdatere den. Derfor sætter Bibelselskabet nu gang i en ny oversættelse, som forventes at være klar i 2036. Men hey, hvordan kan det tage 13 år at oversætte Bibelen? Det kan gæsten i det her indslag hjælpe med at svare på. Det er nemlig Søren Holst, der er teolog med speciale i Det Gamle Testamente, Dødehavsrullerne og Hebræisk. Og vi ved endnu ikke, hvem der kommer til at lave den her nye oversættelse af Bibelen, men han er et godt bud på en af kandidaterne. Søren Holst var nemlig også med til at lave den oversættelse af Bibelen, som udkom i 2020 i et lidt friskere og mere nutidigt sprog, som dog ikke er en autoriseret oversættelse. Det vil sige, at den bliver ikke brugt i de danske kirker. Så han kender altså til arbejdet med at oversætte en bibel. Her er det vært Mathias Wissing, der starter indslaget med at stille teolog og oversætter Søren Holst det oplagte spørgsmål. Hvordan kan det tage 13 år at oversætte Bibelen?
Det er der mange grunde til. Men altså, som du selv siger, det er en lang bog.
Ja, det må man sige.
Jeg sad lige i går aften, så var jeg i gang med at oversætte en israelsk billedbog, som der er dansk forlag, der vil udgive. Og der er så, den hedder Det Lille Kongerige. Den handler om det her lille bitte land. Og der er så to forskellige ord for dem, der bor i landet. Og så skal jeg finde ud af, hvad det skal hedde. Og når jeg så har besluttet mig, så skal jeg finde de steder, hvor der står Natin. Jeg tror, der kommer til at stå undersåt, men der kunne også stå indbygger.
Ja.
Det står kun tre steder, og det er en billedbog på 21 sider, så det er piece of cake. Men hvis det nu handler om en tekst på 1.500 sider, og vi undervejs ikke er helt sikre på, om det ord, der betyder et brandoffer til Gud, det skal oversættes på den ene eller den anden måde. Det er et kæmpe koordineringsarbejde. Og det er jo ikke bare, at en eller anden skal beslutte det, og så trykke på en knap, og så kører vi søger erstat. Det er også, der skal være forskellige mennesker med til at tage stilling til det. Forskellige mennesker med forskellige ekspertiser og forskellige argumenter. Da man lavede en autoriseret oversættelse sidste gang, den som var færdig i 1992, men som man begyndte på i 1971, der sad man og lavede kartotekskort for hver enkelt hebraisk og græsk glose, for at kunne lave sådan nogle søgninger. Og derfor var de også 20 år om det.
Ja.
I dag har vi computer til den slags, men 13 år, de går som end hurtigt.
Ja, ja, og det er jo, altså, der er ikke nogen tvivl om, også med de eksempler, du giver, det er jo et arkeologisk langsomt arbejde. Det ligger i naturen nærmest, at det er et langsomt oversættelsesarbejde, vi har med at gøre. Også fordi, Søren, at når man skal lave en oversættelse af Bibelen, som oven i købet, så vil være den Bibel, der bliver brugt i folkekirken, så er det jo ikke lige meget, hvad der står på siderne. Hvis du skal tage lytterne med ind i maskinrummet, hvordan foregår det arbejde? Så du har antydet det lidt, men hvordan helt lavpraktisk griber man oversættelsen an her? Altså, hvor starter vi?
Altså, jeg ved ikke, man kan sige, at det er lavpraktisk, men på mange måder er det jo præcis det samme som en hver anden oversættelse. Men man kommer nemt til at forestille sig, at oversættelse, det handler bare om at slå et ord op i ordbogen og finde ud af, hvad det hedder på dansk, og bum, så er vi færdige. Og der findes jo et fuldstændig fantastisk elektronisk hjælpemiddel til at vise, at det ikke er sådan, det fungerer, og det er Google Translate.
Mm.
Du putter en tekst ind i den ene ende, og så trykker du på en knap, og så kommer der Volapyk ud i den anden ende. Fordi Google Translate er verdens bedste til at slå op i en kæmpestor elektronisk ordbog, men den kan ikke tænke over indholdet. Mm. Den kan ikke selv tjekke, om det, der kommer ud, faktisk også giver mening.
Ej.
Og når man i virkeligheden skal oversætte, så skal man ikke bare slå op i en ordbog. Man skal starte med at forstå det, der står på udenlandsk. Og det kan kræve, at man slår op i ordbogen og i grammatikken og i historiebøger og arkeologiske rapporter, og man spørger alle mulige mennesker med ekspertise i forskellige ting. Og når vi så er færdige med at forstå det, som de sagde dengang, så begynder vi at overveje, hvad hedder det så på dansk?
Ja.
Og der skal vi måske spørge alle mulige andre eksperter.
Ja. En helt anden gruppe mennesker.
Ja, der er nogen, der har styr på, hvad der er korrekt og ukorrekt dansk, og der er nogen, der har styr på, hvad der er smukt dansk, og hvordan det danske sprog har udviklet sig over de sidste 50 år, hvad for nogle ord, der med nogen sikkerhed bliver ved med at hedde det samme, og hvad for nogle udtryk, der måske er lidt for midlertidige til, at vi tør bruge dem i en tekst, der skal blive stående i 50 år.
Mm. Hvor meget skiller man til 92-udgaven og de tidligere udgaver i det hele taget, og hvor meget er man nede at have fat i grundteksterne, de originale tekstsamlinger?
Altså, grundlæggende så er en oversættelse af den her slags altid en oversættelse direkte fra de ældste hebraiske og græske tekster, vi har. Man kunne også have valgt at sige, vi tager den nemme løsning og reviderer 1992-oversættelsen. Ja. Det har man gjort rigtig mange gange i bibelhistoriens løb i Danmark.
Ja.
Men altså de sidste 2-3 gange, man har lavet en ny oversættelse, der har det været direkte fra grundteksten, og så er det simpelthen udelukkende den, der bestemmer. Men med det forbehold, at vi oversætter jo ikke ud i et tomrum, eller for første gang, vi oversætter i en dansk kultur, også en dansk kirkelig kultur, hvor der er noget, der hedder skik og brug, og nogle ting, som vi er valgt til at kalde nogle bestemte ting. Og på den måde får det, vi plejer at gøre, selvfølgelig lov til at spille en rolle. Det kommer ikke til i sig selv at være et meget tungtvejende argument, at der lige præcis stod sådan og sådan i 1992-oversættelsen, men det kommer i høj grad til at spille en rolle, hvad vi plejer at sige.
Skal man lige fremlægge sig selv for at få sagt noget andet, for ikke bare at blive overflødig med sin nye oversættelse? Altså, vil man gerne sige, den der sætning, den er jo egentlig fin nok, men kunne vi ikke kunne vi ikke skrive og i stedet for men? Eller, altså, jeg er interesseret i, fordi jeg ved, det er et pillearbejde, og jeg ved, at hver enkelt ord jo nærmest har en betydning, når at teksterne er så, og fortællingerne er så kondenseret, som de er i for eksempel det gamle testamente.
Jeg tror bestemt ikke, det kommer til mest at handle om, hvorvidt der står og eller men. Men altså, det er faktisk et godt eksempel, fordi meget ofte bruger man præcis den samme glose på hebraisk til at sige og eller men.
Mm.
Så det er bare sådan et stykke klister,
men der binder to sætninger sammen. Men det betyder jo nemlig, om det bliver sideordnet eller som konsekvens. Altså, der ligger noget rent teknisk der, som jeg forestiller mig kan være ret vigtigt, når det er så sprogligt præcis i oversættelsesarbejdet.
Ja, lige præcis. Og det er jo lige præcis et fremragende eksempel på, at man ikke bare kan trykke på en knap eller slå op i en ordbog. Fordi hvis det samme ord kan have både den funktion at binde to sætninger sammen, der forlænger hinanden, og det samme ord kan også indikere en modsætning, så er man nødt til at forstå hele sammenhængen først, og så finde ud af, hvad der skal stå.
Ja.
Men altså, langt det meste af det kommer til at handle om ting, der er meget mere tungtvejende end sådan noget.
Ja.
Altså, hvis du går i kirke, så kommer du garanteret til at høre noget, der har at gøre med tro.
Mm.
Der er en hel trosbekendelse, som er et af de vigtige led i gudstjenesten. Og en af de ting, vi skal snakke om, det er simpelthen, hvordan ord tro skal oversættes. Fordi nogle af dem, der sidder og arbejder rigtig meget med det nye testamente, nu er jeg jo mest ekspert i det gamle testamente, altså de siger, at i oldtiden, hvor de her tekster blev skrevet, hvor der står side op og side ned om tro, der tænkte de faktisk ikke primært det, som du og jeg tænker. Når vi hører nogen sige tro, så er det noget med at tro på julemanden. Altså at tro, at noget eksisterer.
Ja, det er selvfølgelig et andet begreb.
At noget er sandt, i modsætning til noget andet, der er forkert. Men når man siger tro på Gud, eller tro på Kristus, eller når Paulus siger vores tro, så handler det ikke først og fremmest om antagelser og abstrakte teologiske meninger. Det handler om tillid og trofasthed.
Ja.
Altså at man knytter sig til en person og forpligter sig over for den person.
Ja.
Og det er jo en helt anden nuance end sådan noget, der kun foregår op i vores hoveder.
Ja.
Og der skal nogle kloge mennesker sidde og tage stilling til, jamen, hvordan får vi nu det frem? Vi skal ikke gøre det enklere, end det er.
Mm.
Så hvis det, der står på græsk, kan betyde flere ting, så skal dem, der skal læse det de næste 50 år, helst også kunne få begge dele ud af det. Men vi skal i hvert fald heller ikke lede folk i den forkerte retning, så de forstår det, der nok er det mindst sandsynlige af de måder, det kan forstås på.
Og nu er du faktisk allerede lidt ind i det, jeg også vil høre dig om, som handler om nødvendigheden af oversættelser, altså i kontekst, altså at det tidspunkt, hvorpå Bibelen er skrevet, den er samlet af mange forskellige slags tekster, skrevet på mange forskellige slags tidspunkter, der har ordene jo forandret sin betydning i forhold til, hvordan vi forstår et ord som tro netop i dag. Og vi taler om en tekst, som er elgammel, og så bliver den for første gang oversat til dansk der i midten af 1500-tallet. Har sproget så til gengæld, Søren Holst, virkelig ændret sig så meget siden 92, at der er behov for en ny version i dag, fordi når jeg sidestiller med, hvor gammel grundteksten er, som jo er den samme som den, I oversat fra i 92, kan der så virkelig være så stor en nødvendighed for en ny oversættelse allerede nu i forhold til det stræk i tid, vi har med at gøre, når vi taler om lige præcis Bibelen?
Altså, hverken uddannelserne i Danmark eller folkekirken ville komme til at gå under, hvis vi ikke havde råd til at lave en ny oversættelse. Det er en luksus, vi kan tillade os, fordi i modsætning til, hvad vi ofte tænker, så er dansk faktisk et ret stort sprogområde. Vi er 5 millioner mennesker med det samme sprog, og derfor har vi råd til forholdsvis tit at nyoversætte de vigtige gamle tekster, vi arbejder med.
Mm.
Altså Koranen oversat til dansk forfra 4 gange i løbet af de sidste 50 år.
Mm.
Vi har 8 forskellige oversættelser af den gamle kinesiske visdomstekst, der hedder Tao Te Ching.
Mm.
Og hvis du er til skønlitteratur, så har du sikkert lagt mærke til sidste år, der har været en del kævl og ballade med, at nogen forlag bruger penge på at nyoversætte Dostojevski og Tolstoj, og så er der nogle andre forlag, der kører på frihjul igen og trykker 150 år gamle oversættelser.
Ja.
Men altså, vi plejer simpelthen med jævne mellemrum at nyoversætte de ting, som vi stadigvæk synes er vigtige.
Nu er jeg afbrydet lige sådan, fordi nu er det netop ikke for eksempel som de der oversættelser af russerne for 150 år siden. Nu er det 1992, altså er der behovet for den her nye version i dag, som du ser det også? Jeg ved jo, du er jo selvfølgelig nede i materien og har nemt ved at sortere i, hvad der er bedaget og hvad der ikke er bedaget, men behovet altså for en ny version, hvor er det stort?
Vi kan allerede i dag konstatere, at der er mange, der løber ind i steder i den tekst, vi har, som er svære at forstå for dem. Og så skal vi jo budgettere med, at den her oversættelse, den skal opfylde et behov, som ikke er det behov, vi har i dag, men om 13 år og 50 år fra om 13 år.
Ja, I skal også være lidt spåkoner der.
Ja.
Ja. Kan du give et eksempel på et af de ord, der er gået i skrevet?
Fra en af mine egne yndlingsbøger, første Mosebog, det første skrift i Bibelen, hvor der står om både Noah og Abraham, at de var udadelige.
Hvad betyder det?
Jamen, du er sikkert en klog mand, så du ved godt, at dadel, det er et gammelt dansk ord for kritik. Så hvis man er udadelig, så betyder det, at man kan ikke kritiseres for noget. Man er uden fejl, man har ikke gjort noget forkert. Mm. Men der er altså rigtig mange mennesker, som ikke ved, at det er det, det betyder.
Ja. Men jeg har det ikke også lidt en... nu spørger jeg, måske er jeg faktisk lidt for stokket her, men så må du anholde mig for at være det, Søren. Jeg kan faktisk nogle gange godt lide, at en stor fast bastion som Bibelen holder fast på noget sproglig variation og bruger nogle udtryk, som jeg så skal... Jamen, så ligger det i den i Bibelen, for eksempel. Det kunne også være en anden gammel tekst. Så må jeg slå det ord op for at lære det, og så har jeg faktisk en lille berigelse af at have lært et nyt ord. Er det helt fjollet af mig at gerne vil spænde Bibelen for den vogn? For det kan jeg faktisk godt lide, det der med, at vi holder fast i et ord som netop udadelig. Det synes jeg, det er skønt at holde fast i det ord. Og det ikke, risikerer vi ikke, at det forsvinder, hvis vi bare nyoversætter det?
Jeg synes slet ikke, det er fjollet, at du har det sådan, og jeg har det selv på fuldstændig samme måde. Men jeg tror ikke, at der er en risiko for, at ord forsvinder, bare fordi vi laver en ny oversættelse. Du går garanteret rundt og citerer Bibelen 10 gange i løbet af en uge, fordi der er faste vendinger i vores sprog, som kommer fra Bibelen. Mm. Og så er det næsten altid fra 1931 eller fra 1871, den formulering, du citerer. Hvis du så slår det op i en bibel, så har det faktisk fået en anden og mere moderne ordlyd. Mm. Og alligevel er det ikke forsvundet fra dit sprog. Så altså, hvis vi laver en oversættelse, der vil fungere i den gennemsnitlige kirkegængers eller skoleelevs sprog fra 2036 og 50 år frem, så ødelægger vi ikke af den grund de aflejringer, Bibelen har lavet i vores fælles sprog og ordsprog og referencer og talemåder.
Og det synes jeg jo nemlig er vildt spændende, det der, fordi når man går til værks som oversætter, og man skal oversætte tekster, der er så vigtige for vores samfund, som Bibelen jo er. Men Bibelen, som samtidig er noget, som i sit sprog, eller i sin... Den er jo skrevet på en tid og om en tid, som ligger så fjern for os i dag, fordi det simpelthen er så lang tid siden. Hvordan finder man balancen mellem at være sikker på, at man er tro mod den tekst, som man arbejder med, og samtidig skriver den ind i den tid, som ikke engang er 2023, men 2036?
Ja, altså, vi er ikke så vældig bange for, at vi ikke er tro mod teksten. Altså, der sidder en kæmpe ekspertise i Bibelens indhold og Bibelens sprog, og vi skal nok gøre, hvad vi kan for at få givet et fornuftigt bud på, at det er altså det her, der er indholdet. Men så får vi hjælp til nogle ting, som vi ikke nødvendigvis er eksperter i, fordi der skal nogen, hvis ekspertise er dansk sprog og dansk litteratur og dansk stil, til at holde de bibelvidenskabelige nørder i ørerne.
Mm.
Altså, da man lavede en ny autoriseret oversættelse i Norge for ikke så mange år siden, der havde man ingen ringere end Knausgård til at være tovholder på noget af projektet og kommentere det, som sprogfolk
har lavet. Den her store nordisk, ham der har skrevet Min Kampbindende, som
lige
man måske
præcis,
har hørt om, ja.
Og da man lavede den autoriseret i Danmark, der kom i 1992, der var Ebbe Kløvedal Reich, hvis folk stadigvæk kan huske ham. Han var litterær konsulent og hjalp sammen med en sprogekspert fra Dansk Sprognævn, som sådan kunne forholde sig til de mere formelle og grammatiske ting, så var Ebbe Reich simpelthen med til at holde bibelnørderne fast på, at det skal være dansk, ja, og det skal være nutidig dansk, men det skal også være elegant dansk.
Jeg vil gerne have dem skubbet ud, Søren Holst. Nu afslører min dagsorden her. Ja. Jeg vil gerne have dem. Jeg vil gerne have, at Bibelen ikke bliver alt for samtidig. Jeg vil gerne have, at Bibelen netop repræsenterer de der fortidige strukturer, det der mytiske, episke, som ligger i det, som nogle gange godt kan være lidt forsvundet i dag. Jeg vil ikke have, at Bibelen bliver alt for opdateret, så den bliver til sådan, så den spejler vores samtid mere, end den spejler noget mytisk og noget helt grundlæggende strukturelt i den måde, vi fortæller på. Er vi ikke bange for, at hvis vi nu er alt for gode til at skrive Bibelen op til i dag, at vi mister noget af den der, af det gods, det stammer fra, og som meget af vores fortælling jo stammer fra her. Det er et spørgsmål her til sidst. Nu ved jeg godt, at det sender sådan en kæmpe pres på lov til dig, Søren, men det er det sidste, jeg lige skal høre dig. Altså, frygter du ikke også, at man fjerner noget fra Bibelen ved at være næsten for god til at opdatere den til i dag?
Jamen, det sjove er, at Knausgård er enig med dig. Knausgårds rolle i den norske oversættelsesproces var at trække i den retning, at det må ikke blive alt for moderne. Mm. Det skal være episk og mytisk og stort og imponerende.
Og fremmed, skriver han nemlig.
Ja, lige præcis. Ja. Så altså, faktisk så vil rollefordelingen tit være sådan, at litteratureksperterne, det var det samme, da vi lavede 2020-oversættelsen, hvor Ida Jessen var konsulent på oversættelsen af Salmons bog. Der var helt klart nogle steder,
hvor... Kartegner Anne Barbara også. Ja, ja, nemlig. Rigtig stor nutidig forfatter.
Der var nogle steder, hvor os, der har lært hebraisk, vi vil gerne gøre det meget moderne, fordi vi synes, at det, der står, det kan siges på moderne dansk. Mm. Men så sagde hun, hov, det skal også være poesi.
Det sagde altså Søren Holst, teolog og oversætter. I samtale kan man vist godt kalde det med vært på græs, Mathias Wissing. Den autoriserede oversættelse af Bibelen er efter planen klar i 2036.
Du lytter til Radio 4.
Og det er højdepunkterne fra denne uges kulturmagasinet Græs, som du stadig hører. Jeg hedder Sara Birk Becker, og jeg har taget det sidste højdepunkt med til dig fra den her uge. Det skal handle om jazz. Og nu bliver det rigtig nørdet. For de to prisvindende instruktører, Andreas Kofod og Jørgen Letts dokumentar, Music for Black Pigeons, har haft premiere i den her uge. Og de to gæster i det her indslag, vi skal høre nu, har set den her nye dokumentar. Og deres pointe er, jazz er kunsten at være til stede i nuet. Her er det vært Maja Hall, der har besøg af Nikolaj Svaneborg, der er den ene del af jazzbandet Svaneborg Kardyb, og den anden gæst er Anders Ørbæk, der er orkesterchef for Aarhus Jazz Orchestra og vicebestyrelsesmedlem i genreorganisationen Jazz Danmark. Og ja, som sagt bliver det super nørdet nu. For ifølge de her to gæster er jazz mere en tilgang til at spille end en genre i sig selv. Og det handler alt overskyggende om at være til stede i nuet.
Tit så bliver man nemlig spurgt, hvad er jazz lige? Og jamen, jeg kan ikke lide jazz, fordi at man har en opfattelse af, at det er noget med nogle gamle mænd, eller at det er en, hvad hedder det nu, en uddød genre, eller sådan. Men det er vitterligt det modsatte, fordi jazzen er noget, der hele tiden udvikler sig. Og for at kunne udvikle sig, så skal man være nysgerrig, og man skal være interesseret i, hvor det kan tages hen. Og det handler om at altså når jeg spiller jazz, så er det ikke nødvendigvis en bestemt sang eller en bestemt rytme eller en bestemt lyd. Det er mere at det handler om en bestemt måde at spille på, og at man ligesom lægger mærke til, hvad sker der i nuet, og
jeg synes, det her nuet er ret interessant, fordi det er noget, vi snakker sådan om, men har svært ved at være i. Hvordan har du det med nuet i jazzen, Anders?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Nikolaj. Ja, det er jo... Altså, nuet er bare et fantastisk sted at være.
Det er også lidt uhyggeligt.
Det er også lidt uhyggeligt, og man kan sige, det står også i skarp kontrast til den måde, vi ellers er på i tilværelsen i det her hyper-effektiviserede samfund, hvor vi tænker meget fremad i tid hele tiden, og... Vi tog tale sammen tidligere i dag om, at allerede i gymnasiet begynder man jo at tænke på sin pensionsopsparing og Nationalbankens udlånsrente og alle de her ting. Og der tror jeg bare, at det er super fedt en gang imellem at tage et lidt mere jazzet take på livet og så være lidt mere i nuet og i de ting, der sker omkring en, der hvor man er, med de mennesker, som er omkring en.
Men det her med at arbejde med nuet og være i nuet, Nikolaj, er det ikke noget, man gør ligegyldigt om du skulle spille i et poporkester eller sammen med nogle andre jazzmusikere?
Altså, det vil helt sikkert være sjovest at opleve et popband, der spiller i nuet, og som er til stede på scenen. Det er også det, man kan se, anmelderne siger i GAFA, hvornår det har været et god koncert og en dårlig koncert, er, hvornår musikerne har været til stede. Men i jazzen, der er rammerne så frie nogle gange, og rammerne så, de ligger ligesom op til, at man skal være til stede. Altså, ellers så bliver man lagt mærke til, altså, kom lige med, eller... fordi at det hele handler om, at essensen er samspillet og mellem musikerne på scenen og deres interaktion og deres kommunikation i spillet. Fordi det at spille instrumenter er i virkeligheden at kunne et sprog. Og når man når man så snakker sammen, så er det jo netop, det er jo netop samtalen, der er spændende, og historierne, der bliver fortalt. Og det er der bare plads til i jazzen, at, at det er det, det handler om.
Og vi skal se på jazzen og på det der nu der, og prøve at få forklaret det lidt mere, og måske hvad vi sådan kan bruge det til, hvis det skal bruges til noget i den her flyvske 2023, som vi er i fuld gang med. Og det skal vi, fordi der er landet en ny jazzdokumentar, eller det gør der i morgen. Det er en dokumentar, der handler om nogle af tidens største jazzmusikere, om hvordan musikken bliver skabt i netop det her pokkers nu, vi taler om. Og så har I taget noget musik med, som vi skal lytte på. Men først skal vi altså se på den her nye jazzdokumentar, Music for Black Pigeons.
Every time I blow a note on the horn, I say, where did that come from? Oh boy, I got a sore lip, god damn it.
Every day I pick up the instrument and it feels like I'm just starting at the beginning all over again.
Ah, no good.
Ja, her var lidt mere fra traileren af den her dokumentar, som Jørgen Lett og Andreas Kofod står bag. De har fulgt den danske jazzmusiker og komponist Jakob Bo i 14 år. Men så møder han en hel masse mennesker, og der er en masse mennesker, han samarbejder med. Og det er nogle af tidens store jazzmusikere. For eksempel hørte vi her Bill Frisell og Lee Konitz, der også Palle Mikkelborg og Midori Takata med i den her jazzdokumentar. I materialet til filmen, der hedder det så, at filmen handler om at være til stede i nuet, og om at spille og improvisere, og om at videreføre arven fra generationer af jazzpionerer. Nu er I jo begge begejstrede for dokumentaren, der har talt med jer om. Den er smuk, den laver nogle flotte portrætter, men du har også et lille hår i suppen hos dig, Anders Ørbæk, som orkesterchef. Så siger du, at den her dokumentar, den er ikke repræsentativ i forhold til den mangfoldighed, som jazzen egentlig rummer, og i den grad ranker sin ryg over og rumme. Hvad mener du med det?
Jeg vil gerne starte med at sige igen, det er en fantastisk smuk og anbefalesværdig film. Bare lige så det er slået fast.
Og det skal vi snakke mere om, men lad os lige tage...
Og det skal vi selvfølgelig bare snakke mere om. Men det er klart også, man skal ikke tage den som en dokumentar, der viser jazzen i al dens mangfoldighed. Man skal tage den som en stiliseret og, hvad skal man sige, æstetiseret portrættering af nogle særligt udvalgte mennesker omkring Jakob Bro og omkring Jørgen Lett. Jeg er kæmpe Jørgen Lett-fan. Jeg elsker den der undersøgende antropologiske tilgang, han har til mennesker, og hele den måde, de klip i filmen er valgt på. Men det er klart, det bliver ikke en ligeværdig skildring af hele jazzen. Og jeg kom faktisk lige på vej herhen til at tænke på den her film om Candice, som jeg tror ret mange har set.
Candice for livet, ja.
Candice for livet, hvor jeg tænker, at det er lidt det samme. Det er også en helt fantastisk portrættering af nogle særlige skæbner og nogle særlige mennesker omkring den musik. Det er jo ikke sådan en en-til-en skildring af danstopmusik i sin helhed. Og man kan sige det samme om den her film, men man skal stadig bare se den, fordi den er utrolig smuk. Der bliver sagt mange ting i den.
Som vi skal dykke ned i også, men jeg skal bare lige høre dig også. Altså, hvad er det så for en gren af jazzen, som vi får i den her dokumentar?
Jamen, det er jo sådan en særlig åben, nordisk, lyrisk, melankolsk, efter ting, som kunne man sige del af jazzen. Og ved man nu intet om jazz og ser den her film, så kunne man måske faktisk godt få det indtryk, at jazz det er midaldrende og ældre mænd.
Som der er mange af. Altså, der er også en japansk ældre kvinde med i.
Ja, det er der også, men som den eneste, men som altid sidder i backstage-lokalet til nogle helt fantastiske koncertsale eller nogle helt vilde lydstudier og formulerer sig i sådan nogle super flotte one-liners, der ligesom samler hele meningen med tilværelsen på én sætning. Hele filmen igennem. Det er jo helt fantastisk at være vidne til. Men jeg vil også bare sige...
Men det er
sige,
ikke så, de går rundt og snakker i to?
Det er jo ikke, sådan, det er jo ikke nødvendigvis sådan, man går rundt og snakker.
Og noget af ens liv er også bare akavet, og det er der jo faktisk også. Der er også akavede momenter i den her dokumentar. Nikolaj, du blev fanget af persongalleriet i det hele taget, den her dokumentar, men jo så også for eksempel er sådan en scene, hvor vi har Bill Frisell, vi har lige Kunis, ja. Jeg er helt ude her. Og så har vi Craig Tabone. Prøv lige at fortælle, hvad der udspiller sig i den her scene med de tre mennesker her.
Jamen, det er en fantastisk scene. Det er sådan en åbningsscene i filmen, hvor de her tre musikere, de mødes i studiet, hvor de skal indspille med Jakob Bro. Og de alle tre, især Lee Konitz, han er fuldstændig kæmpe legende inden for jazzen. Det kan man snakke rigtig længe om, hvorfor han er det. Men han er ligesom en pioner, og en, altså, når man ser ham, så tænker man, wow, der er han sgu sindssygt. Og så skal de sådan hilse på hinanden, men så ligger der nogle kabler, og det er sådan lidt, det bliver sgu lidt akavet, fordi de sådan, hvordan kan vi lige sige hej, og det bliver bare meget menneskeligt og taget meget ned på jorden. Og
ja, skal vi gå udenom de her kabelledninger? Ja, skal det, vi bare, så vælger de at kramme hen over alle stativerne.
Fuldstændig. Og
det er mega fedt scene.
Det er så fedt, og den ene har sådan en trøje på med nogle flotte farver, som den anden sådan komplimenterer, og han er sådan, ja, men den er fuld af huller, og den har han siddet og lappet, og sådan. Det bliver bare gjort rigtigt sådan, okay, det kunne faktisk godt være min bedstefar, det her. Så tager han sin saxofon frem, og så bliver man bare super rørt over den måde, han så spiller på. Så det er ligesom, det bliver gjort mere menneskeligt, ja. Det synes jeg virkelig er fedt.
Ja, og så bliver der, altså der, så der er ligesom to elementer i det. Der er det den menneskeligt. Vi har også en scene, hvor danske Jacob Bro spiller Lille Peter Edderkop på en ukulele, som du også var helt overkørt over.
Ja, det var så fedt. Det er virkelig længe siden, jeg har hørt Lille Peter Edderkop spillet så lækkert og dejligt. Ja, og sådan. Ja. Men det var også bare netop igen sådan en menneskeliggørelse af Jacob Bro, der sidder hjemme på gulvet med sin datter, ligesom rigtig mange andre forældre gør. Og så altså, spiller man musik sammen, og de spiller også på klaveret, hvor datteren bare hamrer løs, fordi hun er 2 år gammel eller sådan noget. Hvor det er jo også musik, for altså, det behøver ikke at skudde på det der niveau, for at det er en musikalsk sådan fællesskab, man kan have.
Ja, så vi har de der to, altså det helt nære, og så har vi så også nogle ret store one-liners, jeg lige har lyst til, at vi tager med nu, fordi hvis vi dykker ned i den her dokumentar, så er der blandt andet en af dem, vi møder, det er Thomas Morgan. Vi følger hans morgenrutine med yoga og barbering, og vi fornemmer, at der er rigtig meget musik i hans liv. Der er et nyt stykke musik på alle klip gennem den her morgen eller formiddag, vi følger ham. Vi fornemmer, at det følger alt. Han fortæller så, at han spiller bas, og så siger han så, men jeg øver ikke. Der er ikke noget, der må blive automatisk. Dine fingre gør bare noget, som du har øvet. Det vil jeg ikke ud i, fortæller han. Hvor han lige pludselig siger noget, hvad han sådan er, what? Du er kæmpe jazzmusiker, du øver ikke. Der bliver jeg nødt til at høre, jeg kan starte med dig, Anders Ørbæk. Vil du ikke gerne have, at dit orkester øver sig?
Jo, jeg tror Thomas har øvet sig rigtig meget. Thomas Morgan har øvet sig meget tidligere måske. Men det er et fantastisk statement, det der. Jeg forstår godt, hvad han mener, fordi han er jo ude på ligesom at genopdage jazzmusik med eneste gang, han spiller den. Og derfor har han ikke lyst til, at hans hænder bare skal gøre noget, uden at hans sådan mere bevidste nærvær ligesom er med. Og det handler jo igen om det der med at være til stede nu og være til stede helt ned i den enkelte tone, der bliver spillet. Som er vigtigt, særligt i den her meget åbne og improviserede musik, som de spiller. Så jeg synes, det er fantastisk at høre ham sige det der. Mark Turner siger også noget i starten, hvor han bliver spurgt om, at Jørgen Leth, hvad han leder efter.
Det er ham, der spiller guitar, ikke?
Nej, han spiller saxofon.
Nej, det er ham, der spiller saxofon.
Han siger, jeg leder ikke efter noget særligt, men jeg leder efter at opdage noget nyt. Og jeg synes, der ligger et element af det samme i det, den der nysgerrighed eller sådan eksplorativ tilgang til det at spille musik. Det her med at opdage det, gå på opdagelse hver eneste gang.
Kan du genkende til det, Nicolaj Svaneborg?
Ja, lige præcis, fordi det, altså, som vi også snakkede om tidligere, så er det er lidt ligesom, ja, musik er et sprog, eller en instrumentalisme er et sprog. Så hvis man sidder derhjemme og øver grammatik, hvis man ser det på den måde, så bliver man ikke bedre til at føre en samtale. Og det er det, vi gerne vil have i musikken. Det er en god dialog og et smukt sammenspil. Så hvis man går hjem og øver sig i at sige bestemte ord, jamen, hvis du så prøver på at få dem med ind i samtalen hele tiden, så bliver det forceret og bliver meget, meget sværere netop at være i nuet og kunne lytte og forstå og sige de rigtige ting.
Og lad os lige blive lidt ved ham her, Thomas Morgan, fordi der er også et helt specielt klip i den her dokumentar, den her jazzdokumentar, Music for Black Pigeons, som noget af det kan man finde i traileren, der lyder sådan her.
Yeah, I think playing music is so many things.
Ja, han siger jo sådan set bare her, at at spille musik er rigtig mange ting, men det vi ser i dokumentaren, det er et og også lidt akavet klip, det er Jørgen Leth, der interviewer Thomas Morgan. Han siger sådan noget med, you lose yourself in the music, kan jeg se. Hvordan føler du dig egentlig, når du spiller? Og så tænker Thomas Morgan, og det gør han, jeg talte, han tænkte sig faktisk om i mere end 2 minutter. Han får sådan løbende så lidt i spørgsmålet igen af en tålmodig Jørgen Leth, og svarer sig sådan lidt, at spille musik er mange ting. Det er meditation, du glemmer dig selv. Du er også meget fokuseret. Det kan være problemløsende. Han prøver ligesom at komme i møde med et svar, men han er faktisk helt vildt svært ved at svare på, hvordan han har det, når han gør det, han gør det meste af sit liv, når han er ude og spille. Hvad tænker I om den her scene?
Det er en fuldstændig fantastisk scene.
Den er magisk.
Ja, den er magisk. Ja. Jeg tror, Nicolaj, du tænker sikkert det samme som mig. Det, jeg ser i ham, det er, at for Thomas Morgan, der er musik alt for stærkt og komplekst,
ja.
Og ligesom...
Ja.
Altså, det er alt for rigt til, at det kan omsættes til nogen ord, han kan tage i sin mund. Så derfor har han bare så svært ved at reducere det til ord, fordi for ham er musik bare en helt magisk ting, og han kan ikke fortælle, hvad det er.
Hmm.
Jeg tror slet ikke, der er noget... han prøver slet ikke at virke efter ting på nogen som helst sådan bevidst måde. Han kan simpelthen bare ikke omsætte det til ord, fordi det er så specielt for ham.
Lige præcis. Jamen, det er nemlig det. Han rammer bare plet, Jørgen Leth. Det er simpelthen så direkte et spørgsmål, at... som måske kan føles banal, sådan, men jeg sad nemlig også og tænkte, mens han tænkte, hvad jeg ville svare, hvor jeg kunne sgu heller ikke lige finde ud af, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg kan meget bedre beskrive følelsen, inden man går på scenen, eller følelsen efter, eller sådan den der, det der drive efter at komme tilbage på scenen igen. Men hvad der egentlig sker der, er jo derfor, der kommer musik ud af det, eller det er ligesom der, historien er.
Mm.
Og jeg tror simpelthen, at Thomas Morgan her er simpelthen så... Man hører jo også, det klipper til næste efter det, er jo ham, der spiller på sin kontrabas, hvor at hans sprog er simpelthen som en meget, meget gammel... Altså, han er jo meget, meget ung egentlig, men den dybde, der er, og den visdom, der er i hans spil fra kontrabassen, er et helt andet menneske, hvis man lukker øjnene og ser. Altså, ja. Så det er fordi, det bliver for dybt for ham. Ja.
Ja, det bliver bare så dybt med det hele. Men så er der jo også noget i den her dokumentar, jeg også godt kunne tænke jer at præsentere jer for, som hvor de netop har dyrket one-linernes nø. Altså de her de gode sætninger. Lad os lige tage et par stykker af dem fra traileren her.
A pause tells very much where you want to go and very much where you come from.
I don't want to just play the saxophone on top of what other people are playing. I want to play within what's happening.
Ej, Nicolaj Svaneborg og Anders Ørbæk, kan I ikke nogen, altså da I så den her dokumentar Music for Black Pigeons, kunne I ikke nogen gang få det sådan lidt, det bliver højflyvende og selvsmagende, og er det egentlig det, vi gerne vil præsentere os som, hvis vi skal være på hold med alle de her jazzmusikere i den her dokumentar? Eller hvad, Nicolaj?
Det bliver heldigvis taget rigtig meget ned igen ved mange af de klip, der kommer, og at det bliver, at vi får lov til at se, at det også bare er mennesker og sådan, altså... For dem er det jo også, det er jo ligesom en personlig ting for dem, den måde de siger det på. Det er noget, de oplever ved at gøre det her. Så musikken er jo ekstremt vigtig for dem og for os. Ligesom det vil være for dem, der er i semifinalen i curling og ligesom lever den drøm ud fuldstændig. Så er det jo vores vej og deres vej her igennem livet, ligesom han siger lige Kunitz på et tidspunkt også, at nu, altså han har jo gjort det her hele sit liv, og det har han virkelig, at det jo, det fylder alt for ham. Han har faktisk ikke rigtig lært at tjene penge på det endnu. Men det kan han måske gøre, når han bliver 100. Altså det er ikke vigtigt. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er jo bare det at spille og spille sammen, der er vigtigt. Altså, og så kan det godt blive højt flyvende at tale om sådan noget på den måde. Men det er det måske også. Jeg ved det ikke.
Jeg synes... Altså, jeg æder det bare rådt. Jeg elsker det.
Ja, det er
jeg elsker det. Jeg synes
nok.
Ikke, det bliver for meget. Altså, det er jo folk, der har beskæftiget sig med én ting hele livet. Ja. Og jeg ville have det på samme måde, hvis det var en møbelsnækker, der fortalte mig, hvordan man skulle slibe en bordplade.
Altså,
det er jo bare fantastisk, når folk er så passionerede omkring det, de laver. Og særligt lige Konitz er jo bare... Der var musik i det hele for ham. Og der er jo også den scene i filmen, hvor han står inde på en deli i New York og fløjter til ekspedienten. Altså i stedet for at tale. Altså,
så godt.
Det er så fuldstændig fantastisk, den måde, han hiver musik ud af det øjeblik på, og den der, altså han er bare sådan en lille dreng, oplever jeg som leger, altså som går lejende til livet, og musikalsk til livet, og det tænker jeg også er en ting, vi måske alle sammen kunne lære en lille smule af.
Sagde Anders Ørbæk, orkesterchef for Aarhus Jazz Orchestra og vicebestyrelsesmedlem i genreorganisationen Jazz Danmark. Den anden gæst var Nicolaj Svaneborg, den ene del af bandet Svaneborg Kardyb. Altså i det her super nørdede indslag om jazz.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så er vi nået til vejs ende. Det var de tre klip, jeg har plukket fra Kulturmagasinet Kreds i denne uge. Husk, at du kan lytte til alle Kreds-programmer i fuld længde i Radio 4's app, eller der, hvor du finder din podcast. Og mit navn, det er Sara Birk Bækker. Tak for, at du lyttede med.